Tuvākajā laikā arī tiek plānots, ka varētu būt vairākas izpētes, kas ir nepieciešams priekš ekspertīzes slēdziena. Nu, un šeit tiek paredzēti liela virkne dažādu izpēšu. Un divi tādi lielākie eksperimenti, ko tiks veikti, tas būs jumta būvkonstrukcija, kontrolēta dedzināšana, bez tam līdz ar to arī ietekmēšana šo konstrukciju ar ūdeni, nu, un tālāk tad parametru izpēte, kā uguns un ūdens ir ietekmējis izturību. Nu, un atsevišķā daļā arī tiks viena daļa jumtas priegota, tādā ziņā, lai ļautu viņai arī pārlūst, fiksēt to visu ar tehniskajiem līdzekļiem un saprast, pie kādas slodzes tad tās nesošās konstrukcijas zaudē savas nespējas. Tās dienas, kurās mēs to darīsim, mēs saulēcīgi brīdināsim sabiedrību, lai nerādītu liekas bažas, kas tur notiek.